Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
U ovoj emisiji online Andromeda gosta mi je Korado Korlević. I imamo zaista pregršt zanimljivih tema. U proteklom razdoblju malo ćemo se osvrnuti i na onaj smak svijeta koji se naravno nije dogodio, što smo i znali, ali došla su i neka pitanja slušatelja i onih koji prate ovu emisiju online i koji kažu da zapravo nismo dobro shvatili, da je to kraj jednog razdoblja i početak novog razdoblja. Što kaže na to Korado?
Kad idemo pričati o smakovima svijeta, onda imamo situaciju da nas slušatelji u stvari kritiziraju sve astronome i znanstvenike koji su uopće išli petljati sa pokušajima da sa medijima se natječu sa astrolozima i sa katastrofistima o tome da li će biti ili neće biti smaka svijeta. A ono što treba reći da je da najprije mora se petljati. Znači, ako ne postoji druga strana, onda znači da je samo ona jedna strana koja se javlja istinita. A onda nas kritiziraju da smo mi u stvari nesposobni to raditi, jer mi ne poznajemo suštinu, u stvari da nije bio pravi smak svijeta, nego da dolazimo u nešto što se zove eru vodenjaka i da dolazi do bitne promjene svijesti ljudi i ono što prodaju u stvari, i tvrda smo mi nesposobni o tome pričati. Nije istina. Znači, najprije eru vodenjaka su izmislili astronomi i to prije više od 2000 godina. Znači, itekako astronomi znaju šta to znači kad sunce prelazi ili kada se zbog precesije pomiče križanje ekliptike i onoga što je ekvator nebeski. I da to zamicanje je tako da otprilike svakih 2000 godina se u ljetnoj ili ljetnoj, proljetnoj, svakoj točci miče taj položaj, ali u ovom slučaju je proljetna točka bitna. I ono što je bilo prije nekih 2000 godina, sunce nije bilo nije sad još ni u vodenjaku, nego ulazi, nije ni u ribama kao što je sad, nego je bilo u ovnu. I astronomi i astrolozi dan danas, simbol proljetne točke je u stvari simbol ovna. Ostalo je po tradiciji. Ali ono što se desilo, da su astronomi otišli dalje od te priče, a astronomi su ostali blokirani na toj priči. Tako da kad se priča da li mi imamo pojma o tome šta se radi. Za početak, astronomi iz Perzije su zaključili da će se nešto važno desiti, ali tada astronomi i astrolozi su bili ista priča. I mi imamo tu priču da su astronomi i astrolozi do prije 400 godina iste osobe. Tako da svako ko se bavi proučavanjem povijesti astronomije, naravno da zna dobro astrologiju. E sad ajde da objasnimo zašto su oni u krivu, a ne mi. Ali ne astrolozi, nego ti koji pričaju o novoj duhovnosti, zato što pričaju o nečemu što je u stvari New Age. Ili to je zajednički naziv za pokrete koje misle da dolazi do bitne promjene svijesti čovjeka kada sunce prelazi iz jednog zodijačkog znaka u drugi. Onaj koji se posebno time bavio, ili bolje reći, 20 njih koji su se time bavili, su oni koji su na kraju krenuli prije 2000 godina tražiti tog novog čovjeka. Mi smo sad imali za Božić cijelu tu priču. Znači, prelazak solarne točke ili proljetne točke iz ovna u ribe trebalo je naznačiti da dolazi novi čovjek, nova duhovnost koji će imati simbol ribe, i da se to dijete rodilo i išlo je tražiti se u Palestinu to dijete. I naravno, imamo cijelu tu priču zadnje 2000 godina o rođenju novog čovjeka i cijela ta priča, pa zašto Isus ima simbol ribe? A crkva je u principu protiv astrologije, zato što je to naprosto povezano. E sad, kada ima za sunce iz riba preći u vodenjaka, postaje se pitanje da li dolazi neka zamjena za Isusa. Da li će taj novi čovjek koji će objediniti sve duhovnosti, znači i islam, i kršćanstvo, i hinduizam, i budizam, i sve ostalo, znači u jednu mega duhovnost svijeta, da li dolazi to vrijeme? I već stotinja godina, odpočevši od kad su se prije 100 godina u Loganu na Monte Veritao okupljali prvi astrolozi koji su se time bavili, koji su tada naravno izmislili tu novu duhovnost, nudizam je praktički tada isto, približavanje prirodi, sve ovo što mi danas doživljamo, to je počelo prije stotinja godina s idejom da je još nešto ranije ta priča u prosvjetiteljstvu krenula da se počinje rađati novi čovjek koji nije onako zatucan kao srednji vijek i tako dalje i tako dalje. Ali nema niš od toga. Znači, mi sad možemo pričati šta goti i pokušati se loviti na to što pričaju o New Age-u. Nema nove duhovnosti. Znači, ono što mi sada doživljavamo je jedan pad duhovnosti. Znači, mi smo zbog materialističke kulture, mi smo zbog mnogo čega unazadovali, i kad bi mi sad mogli uzeti ljude iz kafića i odvući ih u jednu gostionu iz kraja 19. stoljeća, znači, ili početak 20. I onda bi tamo slušali rasprave između ostalog i o književnosti, o zašto Tolstoj nešto, a ovi mogu pričati o šta, o koliko su platili to, pa koliko su platili to. Pa naprosto mi nismo nova duhovnost. Mi smo naprosto jedno intelektualno nazadovanje ono što se dešava. A onda da, sama ta priča oko toga da se nema pojma, ima pokazati još nešto da astrolozi ne znaju svoj posao raditi. Kada za nekoga kažemo da je, baš nema sreće, on se kaže, taj je rođen pod nesretnom zvijezdom. Ne zvježđe, ne planet, zvijezda. Znači, kad bi sad išli pogledati šta je Ptolomej, onaj astronom, astrolog, 2000 godina nazad pisao, onda bi vidjeli da postoje tablice, da se za svakog čovjeka, za trenutak rođenja, traže koja je od svih zvijezda na nebu njegova. A onda, prema tome kakva je opis te zvijezde, ona može biti sretna i može biti nesretna, i njezin utjecaj te jedne zvijezde je veći od zvježđa, od položaja planeta, od svega. Ono što bi recimo u kršćanstvu bio anđeo čuvar. Znači, svako od nas po toj, nazovemo, staroj astrologiji ima svoju zvijezdu. Astrolozije danas ne traže, ne znaju ne naču. Znači, neko sad ode kod svog omiljenog astrologa, a koja je moja zvijezda? Pa da vidimo da li sam pod sretnom ili ne. Ne, oni to ne znaju napraviti. Astronomi to znaju raditi, naravno da ne rade reštupidada. Ali ne pričati da astronomi taj posao ne znaju raditi, jer ako se baviš povješću astronomije, to je i povijest astrologije, i to je u principu zgražanje, a što to astrolozi rade, da su zaboravili na zvijezde, jer zbog one precesije 2/3 ljudi nisu rođeni u znaku koje misle da jesu. Jer je došlo do 23 dana zamaka, a da niko to ne spominje. Tako da, naravno, ima oni koji spominju, astrolozi taj što se znaju, onda tvrde da nisu bitne zvijezde, nego su kutevi bitni gore. I ne može mi sad neko reći da zvijezde raka, koje jedno malo zvijezđe sporedno može imati, kada bi gledali ono prema masi, prema svemu, snagu jednog strijelca u kojem se nalazi centar naše galaksije, centralna rupa gdje se praktički u strijelcu nalazi 80% mase cijele galaksije, dok u jednom mraku nema ničega. Ono ima, da, persepedno mala hrpica zvijezda.
Nadam se da će slušatelj biti zadovoljan ili neće biti zadovoljan ako i dalje u svojim uvjerenjima. Za ovaj odgovor hvala vam lijepa, Korado, pa idemo sad na one čisto astronomske teme.
Andromeda, emisija o svemiru.
Ono što uvijek zanima slušatelje i pratitelje ove emisije Andromeda, a to su asteroidi. U posljednje vrijeme nekoliko njih prošlo je, pa neću reći jako blizu Zemlje, ali ne ni jako daleko. Dakle, kolika je ta opasnost od asteroida kada bi udarili Zemlju, odnosno kojom brzinom bi udarili Zemlju? Da li se nešto o tome zna?
Pa imamo i pitanje našeg slušatelja na temu stalno asteroida i posebno je pitanje bilo vezano za jedan asteroid 2012 XM55 koji je ono što je na slučaju napisao stalno tu negdje. Znači mi imamo u sunčevom sustavu opasnost koja dolazi iz svemira iz tri grupe ili tri obitelji asteroida, Aten, Apollo i Amor, i nisu sve jednako opasne. A onda imamo i jednu klasu koja može biti jedno, drugo i trećo koje nam je tu stalno blizu i to možemo nazvati da je to jedna klasa, ima jedan asteroid Kruitne koji spada tu, a to su neka vrsta skoro trojanaca Zemlje, znači da su na sličnoj udaljenosti od Sunca kao i Zemlja i da njihova godina je skoro jedna godina. E sad, kada idemo gledati koji kako udaraju od tih asteroida, onda imamo Amori, koji nisu još opasni, nego se pripremaju za biti, znači oni imaju orbitu u transformaciji u orbitu udara. Onda imamo Apollo asteroide kojih za sada, što znamo, ima najviše i neki od njih imaju brzine udara koji su preko 30 km u sekundi. A onu klasu koju smatramo kao najpodliju su Ateni, jer udaraju iz pravca Sunca i skoro cijelu godinu su na danjem nebu. Znači, za njih otkriti mi dok se projekt Sentinel ili neki taj projekt koji će spustiti naš svemirski teleskop na orbitu Venere, da mi možemo od ispod gledati prema gore, da nam Sunce bude iza leđa, mi u stvari nećemo moći popisati Atene. I ovo je, recimo, kad se sad pogledati koji je prioritet obrane Zemlje, negdje do 2017. se misli već prvi takav teleskop postaviti, to ne NASA, ni ESA, nego SpaceX i ta ekipa. Znači, kad idemo pogledati ko sad je preuzeo na neki način taj posao, imamo, danas je, zove se crowdsourcing. Znači, a šta ako zabrinuti građani svako da $100? Pa ako svako da $100 od onih koji su zabrinuti, Boeing je rekao, mi za $160 milijuna napravimo perfektni svemirski teleskop za staviti na orbitu negdje Venere i da se Zemlju prati kontinuirano sve što je oko nje i da se popišu svi Ateni. I to je recimo jedan od tih poslova. A sad, kom brzinom bi udario asteroid koji nam je tu stalno negdje blizu? Pa nisu to velike brzine. To je recimo negdje brzine, recimo druge kozmičke brzine, znači 11 km u sekundi. Znači, spor je, ali 11 km u sekundi još uvijek je jako, jako puno. Tako da, mi ne možemo imati manji udar od toga. Ali tu dolazi na tu vijest još jedna vijest ili na to pitanje jedna vijest, a to je da su baš ovih dana, znači neposredno pred Božić, je počelo se razmišljati o tome da NASA mora preuzeti naravno ponovno liderstvo. Amerikanci ne mogu smisliti da na svim frontovima naprosto gube prednost u svijetu i postoji ideja da se NASA da naredba i budžet od nekoliko milijardi dolara da uhvati prvi asteroid. Ništa posebno veliko. Znači išli su na komado od 500 tona. To je recimo kao autobus na kat veličine. Znači niš posebno, iako 500 tona za uloviti, treba znati to uloviti. Ali od kojih asteroida? Baš od tih koji ne treba puno goriva za napred. Sad pitanje, a koliko su oni česti? Imamo svaki dan jedan takav asteroid u bliskom prolazu, ali nije svakog moguće uloviti. Znači, mi smo imali prije par godina asteroid kojeg je Mjesec uspio uloviti. I Mjesec ga je ulovio i ta asteroid se petljao 2 godine tu oko Zemlje. I u tom vrtnje oko Zemlje je bilo potrebno jedna naprosto mrvica. Znači, jedan raketni motor, nešto da ga malo trkne i da on ostane stalno parkiran kao drugi zemljin mjesec. Na tome se radi. Znači, kad se pronađe asteroid koji uleti u zemlja mjesec sustav, njega zadržati najprije kao drugi mjesec, a onda koristeći gravitaciju mjeseca, koristeći efekt pračke, parkirati ga gdje hoćemo. Drugi dio, onaj koji bi ljudi rekli, a šta ako ide naopako pa nam završi dolje, asteroid koji ima veličinu dva autobusa nije opasan. Znači, taj se raspadne u atmosferi na visini od 20-30 km, dolje, naravno, zdrma dobro, ali zdrma zvučno. Znači, nemamo, i eventualno padne koji komadić, ali to su komadići veličine šake, znači, naprosto ništa posebno. Druga stvar, čak i da dođe dolje, ako smo mi petljali s njime, onda znamo tjednima prije da će doći do udara i može se maknuti ljude u slučaju da neki veći komad ima za doći dolje. Znači, ide se na relativno sigurno, a onda pitanje, šta će Amerikancima asteroida od 500 tona gore ulovljen? Najprije ne znam kako će riješiti imovinsko pravno. Znači, oni nemaju pravo to raditi jer je cijelo zakonodavstvo u kaosu, osim ako ne naprave ono se kaže legalnu egzibiciju ili piruetu, kaže nismo to mi, nego je to kompanija SpaceX, a ona je multinacionalna, pa se to riješi na taj način. Znači, multinacionalne kompanije u principu bi mogle piruetu tog tipa. Ma i glavna ideja je, mora se početi raditi svemirske stanice od materijala koje je gore. Znači, voditi, nositi, pa digneš 10 tona, pa digneš 5, ovo je smjurlja kako se rade sad svemirske stanice. Znači, svemirska stanica mora biti napravljena u svemiru od svemirskog materijala. Amen. I to je onaj posao koji se sad radi. Kad bi imali takav asteroid, onda se naravno kreće sa svim tehnologijama finog brušenja, proizvodnje prašine, sortiranje prašine po kemijskom sastavu, ljepljenje te prašine i ona tehnologija koja se sad jako brzo razvija na Zemlji.
Idemo onda malo popričati o novim tehnologijama. Tu je naravno SpaceX, ali ne samo oni. Spomenuo si i Boeing. Direktor Boeinga se malo ismijava sa nekim rješenjima SpaceX-a. Idemo to malo objasniti. Dakle, što je to novo što radi SpaceX? Što bismo mogli očekivati u skoroj budućnosti od raketnih motora? Da li neke nove tipove?
Pitanje je tako da bi cijelu emisiju mogli napraviti o tome. Za početak, ono što treba reći da konkurencija koju SpaceX radi konzorciju Lockheed Boeing je strašna. I ono što se desilo da, neću reći da svaki tjedan, ali skoro svaki mjesec SpaceX izlazi sa nečim što bi, pa to je još nešto toliko različito, je neka nova bjesnoća u raketnoj tehnici. Recimo, sada su opet prije par tjedana isprobali nešto što su nazvali skakavac, ali taj skakavac ima 40 metara visine. Znači, uzeli su jedan raketni motor koji koriste njihove rakete nosači. Stavili su ga na cilindar sa gorivom i oksidatorom. Stavili su lutku jednog kauboja sa strane, samo za pokazati koliko je to ogromno veliko. To ima noge hidrauliku, raketa se digla, ali ne mala raketa, 40 metara, toranj jedan se digao se na nekih 50 metara visine, tamo je stajao i lijepo se spustio natrag na nogice kao što su, recimo, kao što je lender na mjesecu se spustio. I da, više se ne razmišlja o tome da rakete mogu samo prema gore, da će imati krilca. Krilca na raketama su apsurdne, trebaju. Zašto? Zato što danas motor raketni sa donje strane nije prišarafljen fiksno, nego ima jednu vrstu kardana i on se može micati lijevo-desno. Ako ti možeš micati lijevo-desno, onda to ona priča kao kad neko pokuša metlu držati na ruci i hoda okolo i za micanjem težišta ti u stvari držiš metlu koja treba pasti da ne padne. E to sad rade raketni motori. Znači raketne motore, krilca su apsurd. Umjesto krilaca oni su stavili nogice jer se raketa se može dizati, spušta kako god hoće.
Andromeda, emisija o svemiru.
A ono što se tiče Roberta Stevensa, direktora, ono što je on rekao, pa kakav je to sad raketna kompanija koja se hvali što je imala dva uzastopna uspješna poljetanja. Naše rakete imaju 66 do sada uzastopno poljetanja sigurnih bez da je došlo do kvara eksplozije. Ali je naprosto zaboravio da njihova tehnologija je nekih 460 milijuna dolara jedno poljetanje, a tehnologija ovih drugih je nekih 50 milijuna. Tako da tih 8 puta ili 9 puta razlike u cijeni je itekako važno. A ono što SpaceX svakako izvlači na neki način da se mogu hvaliti, što je i sam vlasnik rekao, nije pitanje da smo mi jeftini, pitanje da mi imamo tehnologiju koja je daleko ispred tehnologija ovih drugih. Izbilja kad idemo pogledati, a kakva je to tehnologija raketna koja se danas koristi? Rusi koriste, neću reći potpuno isti, ali gotovo isti motor, onaj s kojim je Laika letila gore. Znači, nema evolucije. Kad pogledamo šta koriste Lockheed i ovi, koriste motore koji su na Atlasu, znači isto 60. godine 20. stoljeća. Kad idemo pogledati šta se dešava danas, pa dešava se u tome da je kod poljetanja SpaceX-u od 9 motora jedan eksplodirao i da raketa otišla u orbitu. Znači, radi se o tome da kompjuteri kontroliraju sve, da u trenutku kad je eksplodirao taj motor, kompjuter je zaključio, došlo je do strašnog kvara, drugi motori nisu oštećeni, zatvorio je ventile da ne gubi se gorivo tamo i preusmjerio je gorivo sa tog motora u preostalih 8 motora da ta stvar ide u orbitu. A oni su imali dovoljno rezerve snage.
Znači, stvar je zapravo u softveru, a ne toliko u samoj tehnologiji. Tehnologija, da.
Radi se i na tehnologiji, iako to nije SpaceX, upravo su se pojavili ili testiran je novi tip motora koji su nazvali Vortex. Znači, raketa nije niš posebno, znači nekih desetak metara visoka raketa koja je poletila sa motorom na kojem si mogao držati ruku dok raketa leti. Mi cijelo vrijeme pričamo astronautika. Kad idemo pričati strojarski, kad se spustimo onaj dio, ali kako taj raketni motor izgleda? Onda dolazimo do toga da raketni motor je praktički jedna boca, znači od nekoliko litara, kroz koju protutnji tona goriva u sekundi. A temperatura unutar tog motora je preko 3000 stupnja. Pa kako, a koliki je tlak? Nekoliko stotina atmosfera. Pa kako da boca uopće izdrži da se ne razleti? Znači, mi pokušamo staviti u bilo koji materijal nešto što ima 3000 stupnjeva pod tim tlakom da će se razletiti totalno. Znači, tlak je 3 puta veći nego onim bocama u kojima se prodaje ugljični dioksid okola. Znamo kako ih iskrcavaju iz kamiona i paze da ne bi eksplodirala im ta boca. Ta tehnologija za napraviti te raketne motore, ona doživljava revoluciju i to posebno hlađenje. Znači, kako hladiti motor da se ne rastopi, a da unutra ima 3000 stupnjeva. I ta tehnologija je sad kulminirala sa Vortex tehnologijom, gdje su samo položaj mlaznica složili tako da nikad nema kontakt ovih 3000 stupnjeva sa stjenkom motora. I za probu ovi su stavili ruku na vanjski dio motora, a unutra je motor radio. Znači, to će recimo pojeftiniti vjerojatno opet nekoliko desetaka puta proizvodnju motora ako se pokaže da to važi i za velike motore. Znači, za sad je naravno mali motor napravljen eksperimentalni, ali to će zbilja biti revolucija.
Kad govorimo o raketnoj tehnologiji, što Korado Korlević kaže na raketnu tehnologiju Sjeverne Koreje?
Nešto ja kažem, nego što kažu eksperti oko Sjeverne Koreje. Ono što treba reći da kad se priča o raketnoj tehnici, o satelitima, svi susjedi i svi oni koji se osjećaju ugroženi od onoga što radi Sjeverna Koreja tvrde da cilj nije satelit u svemiru, nego da je cilj balistički projektil. I naravno da je važno bilo znati koliko taj projektil može dignuti tereta i na koju udaljenost. Ako može se poslati satelit u svemir, onda smo blizu toga da može staviti atomsku bojevu glavu na vrh i poslati bilo kome u svijetu. E sad, naravno, Amerikance je to jako zanimalo, ali postoji nekoga koje zanima više, a to su njihovi južni susjedi. Znači, ako postoji negdje rivalstvo, problem, opasna granica na svijetu, onda je to granica između Sjeverne i Južne Koreje, a Sjeverna Koreja isto tako zna da ako pokuša ispaliti raketu i da raketa preleti preko Južne Koreje ili preko Japana, da će to biti praktički gotovo poziv na rat. I on ima jedan jako uski prozor kroz koji mogu ispaliti raketu, a to je kroz preko međunarodnih voda između Japana i Južne Koreje prema Žutom moru. Znači, taj dio Južnoj Koreji se baš nije sviđalo, ali u suradnji s Amerikancima su rekli, mi moramo doznati kakvu tehnologiju imaju Sjevernokoreanci, i ako ne možeš otići kod njih u bazu i u tvornicu pogledati, ajmo probati uloviti njihovu raketu. Znači, satelit će otići u svemir, ali sve ono drugom bude palo dolje, onda ćemo to odvući i pogledati kako to izgleda. I postavili su brodove, radare, avione i čekali su da komadi padnu u Južno more, u Žuto more kod polijetanja. Uspjeli su pronaći gotovo sve. Znači, i rezervari, i motori su potonuli, ali pumpe i onaj dio koji snadbijeva motore su uhvaćeni, i sada se radila rekonstrukcija. Za početak, ta tehnologija nije impresionirala ove iz Južne Koreje koji su tehnološki ludnica. Znači, za početak, ono što je njih šokiralo, da je ta raketa spajena sa zakovicama, a svi varovi su ručno rađeni. Znači, nigdje se više to ručno ne radi, zato što je to var puno teži nego kad se radi strojno. Ono što je bilo iznenađenje, da ta raketa koristi kao oksidator dušičnu kiselinu, koju gotovo niko više u svijetu ne koristi, jer je to jedan relativno komplicirani i skup oksidator, van toga što je strašno i opasan. Onda ono što su otkrili, da i sami motori koji koriste onda takvo gorivo, da to u stvari nije uopće nova tehnologija, da su to oni motori koji su koristile ruske rakete SCAD, i da je to satelit koji je na silu poslan u svemir sa tehnologijom koja je izuzetno stara, i da kada bi se baš išlo gledati koliko se može nuklearne bojeve glave staviti za daleko, rekli su pa nekih 500 kg 10.000 km. To je već negdje zapadna obala Sjedinjenih Američkih Država unutar doseka Sjeverne Koreje, ali tehnologija ih apsolutno nije impresionirala.
Andromeda, emisija o svemiru.
Ono što postaje problem, a to je krađa softvera, pa i za takve stvari kao što su rakete, naravno i oružje i sve ostalo. Japanci sada tvrde da im je neko pokrao softver za rakete. Je li to neka priča samo ili nešto stoji iza toga?
Najprije, da se neko ide tužiti, da mu je neko napao računski centar i pokupio podatke istraživanja i posebno program za upravljanje motorima, je do sad bila tajna. Ono kada se pogleda u filmovima, neki špijun ide nešto krasti. Šta bi danas špijun išao ukrasti? Za početak ne dođe fizički, nego preko mreže. I šta nekoga najviše zanima, ono što je najteže za napraviti? U ovom slučaju imamo jednu raketu na kruto gorivo koja ima mogućnost čak i poslati satelit, znači jedna jako, jako moderna tehnologija, a ono što je upravljanje sa raketom. Znači, ono što smo prije spominjali kod SpaceX-a, ti ispališ raketu i kako ta raketa se stabilizira, zna kud će letiti. Znači, nekad si to rješavao sa krilcima. I dan danas neke rakete, one posebno vojne, upravljaju sa krilcima ili starinske upravljaju sa krilcima. Nove sve upravljaju sa ono što kaže vektor potiska ili sa zamicanjem samog onog mlaznice motora. Taj dio, kako riješiti da raketa leti ravno, kako da leti tamo gdje mi hoćemo, kako da se stabilizira, je u stvari taj najdelikatniji dio cijelog posla i Japanci tvrde ili njihova svemirska agencija da je neko upor njihova računala i pokupio to. Sad nemamo puno onih koji su zainteresirani da takvu stvar pokupe, a da to već nemaju. Znači, vjerojatno su njihovi zapadni susjedi bili ti koji su. E sad, da li je to Sjeverna Koreja ili je to Kina, naprosto mogu si razmišljati, ali mislim da u informatici Kina je puno bolja nego Sjeverna Koreja.
Već do danas otkriveno je pa možda i 1000 ekstrasolarnih planeta. Možda sam i pretjerala, baš za one za koje pretpostavljamo da jesu zaista planeti. Međutim, kako znati na kojima je moguć život? Koja je to ta zona za život? Odnosno, da li tu postoje neke tehnologije da se to sazna?
Ajmo objasniti i tu priču oko koliko u stvari ima ekstrasolarnih planeta. Znači, u astronomiji, ali nije u astronomiji pokupio. Recimo, smo pokupili od geografa. Znači, kako se ucrtavalo novi otok u karte. Znači, došao bi neki pomorski kapetan i ucrtao bi otok koji je otkrio u kartu i došao bi u admiralitet ili u ono što kaže u znanstvenu objavu u časopise, ali nije taj otok išao se ucrtati u karte, nego se samo rekla, aha, tamo bi mogao biti jedan otok na tim i tim koordinatama. Kad bi drugi brod došao na to mjesto i vrati se, kaže, da, tamo zbilja ima otok na tim koordinatama, onda se otok ucrtavao. Znači, morala je postojati potvrda. E sad imamo situaciju da imamo svemirski teleskop Kepler, koji je fantazija od fantazije, i niko sa Zemlje nema mogućnosti ići potvrditi ono što on otkriva. Zato što je on toliko superiorni da samo, recimo, neke od mrvica onoga što otkrije mi možemo potvrditi. Pa imamo situaciju da je Kepler do sada otkrio nekoliko tisuća ekstrasolarnih planeta, a mi smo za Zemlju uspjeli nakucati nekih 900 potvrđenih. I onda je ta razlika koliko toga ima. Da li ovo što Kepler otkriva je loše i neće biti? Vjerojatno ne. Znači, kvaliteta rada teleskopa i ljudi koji se oko toga bave, i ne samo profesionalaca, nego i hrpe amatera koji promatraju krivulje sjaja i otkrivaju nešto što je čak i profesionalcima pobjeglo, je takvo da imamo jako puno toga. A ono što je novost nije Kepler, nego teleskopi sa Zemlje koji imaju sve bolju i bolju razlučivost zato što optike postaju aktivne. Znači, nema više ono, teleskop ima tu sposobnost i onda dolazi loše vrijeme, mi sad to više ne vidimo oštro. Teleskopima se danas optike modificiraju nekoliko tisuća puta u sekundi. I ti teleskopi onda imaju puno, puno veću razlučivost i sada se otkrilo da neki od tih planetarnih sustava koji imaju i planete, otkrilo se da imaju i ono što je na Zemlji Kajperov pojas ili ono što je disk prašine i plina što zovemo zodijačko svjetlo kada se vidi sa Zemlje, mi to sad možemo snimati oko drugih zvijezda. Tako da nije pitanje da li on ima planete. Ima planete, ima asteroide, ima komete, sve što imamo i u našem sunčevom sustavu. Ne da smo pojedinačno svako, ali se može cijeli disk pronaći i snimiti. I to je sad nešto što će nam omogućiti da i sa Zemlje možemo posnimati diskove, a onda prema položaju diska i znati u kojoj ravnini kruže planeti. Znači, Kepler vidi samo planete koje prelaze preko diska zvijezde. A šta ako je taj disk malo nagnut? Mi niš ne vidimo. Mi ne znamo da tamo imamo planetarnog sustava. Sa ovom novom metodom, potragom diska prašine okolo, ćemo znati pod kojim kutom su možebitni planeti postavljeni za vidjeti, ok, mi nismo ništa sa Keplerom otkrili, ali toga bi trebalo biti okolo, zato što je disk nagnut 30, 40, 50 stupnjeva u odnosu na mjesto gdje sada gledamo.
Da, i moguće da ćemo pronaći zaista jednu novu zemlju.
Ma, još nije zatvorena priča oko Alfe Centauri. Znači, sa tim jednim planetom otkriveno oko komponente B samo pokazuje da disk nije takav da bi nam bilo baš zgodno za ga vidjeti, ali sad znamo da imamo dvije zone života okolo. I Alfa Centauri A i Alfa Centauri B imaju habitable zone i koje su stabilne. Znači, idemo vjerovati da možda se nađe planet tamo.
Andromeda. Emisija o svemiru.
I za kraj o uspjehu naše, dakle, hrvatske meteorske mreže.
Dobro, svi bi se očekivali da smo našli meteorit Crikvenica, ali nismo još. Pripremamo se u proljeće, otići u potragu. Teren je, reći nikakav, je blago rečeno. Znači, iza Crikvenice je, svi koji su bili znaju da nije baš nešto. A što se tiče uspjeh je na jednom drugom polju. Znači, kad mi idemo pitati ljude da li su promatrali kada meteore, kaže da, gledali smo meteorski potok Perseida, ili sada su bili nedavno meteorski potok Geminida. A koliko tih meteorskih potoka ima? Ima ih nekoliko stotina, ali tko ih otkriva? Pa oni su uglavnom povijesni ili su u zadnjih 20 godina na osnovu fotografskih snimanja ili na osnovu videozapisa konačno složen jedan popis meteorskih potopa koji je znanstveni, koji odobrava Međunarodna astronomska unija. I ono što je vijest je da je potok Zeta Cassiopeidi, jedan novi potok, u stvari potok kojeg je otkrila Hrvatska meteorska mreža i praktički za nekoliko dana prijavila ga prije nego što je to napravila Poljska meteorska mreža i recimo da je to jedan velika satisfakcija, veliki uspjeh. Potok je dosta poseban, jer zašto nije do sad uopće otkriven? Zato što ga se smatralo da su to Perseidi malo čudni. Znači, javlja se u vrijeme Perseida, ali je zamaknut toliko da postoji mogućnost da je isto roditeljsko tijelo. Da je komet Swift-Tuttle, znači jedan roditeljsko tijelo i Perseida i Zeta Cassiopeida. Naravno, ne znamo još, ali po orbitalnim karakteristikama bi to moglo biti. I nisu Perseidi, znači cijelo vrijeme su bili skriveni u šumu, rekli Perseid, ali malo dolazi s krivog mjesta, ali nikom ništa, idemo Perseida dalje. Znači, Zeta Cassiopeidi, otkriće Hrvatske meteorske mreže i to će biti prvi priznati takav, ali recimo da ih u vreći ima još nekoliko.
A što to znači samoj Hrvatskoj meteorskoj mreži?
Ma to je satisfakcija, tih 50-ak ljudi koji upravlja kamere, svi su oni na popisu zaslužnih, jer mi ne bi bez kamera iz Valpova ili kamera iz Bačke Palanke, ako idemo čak s one strane Hrvatske, ili iz Duina u Italiji, ili to su sve naše stanice, ne bi bili mogli napraviti. Isto tako, to se ne bi bilo moglo napraviti da nije Damir Šegon ostavio, neću reći kosti, ali je 5 godina rada i koordinacije da ta mreža radi ovako dobro kako to što radi. I ono, imamo malo problema sa memorijom. Recimo, količina podataka koje mreža od 30 kamera stvara je strašna. Tako da mi moramo svaki mjesec dana skoro kupiti jedan hard disk da bi mogli sačuvati te podatke. Ali mi imamo 20.000 orbita i sada iz toga možemo izvući, mislim, dolaze desetine u stvari novih meteorskih potoka koje će Hrvatska meteorska mreža otkriti.
Ovaj razgovor Korado snimamo u Višnjanu, gore na, u Zvjezdarnici Staroj, rekla bih tako. Pa jedno pitanje je neizbježno, a to je što je sa novom zvjezdarnicom, odnosno teleskopom, bolje rečeno, da li je softver napravljen i kad će se i tamo moći taj teleskop koristiti?
Postavili smo si rok 7. mjesec 2013. i veliku većinu sredstava ćemo dobiti od zaklade Adris. Tako da sad nije pitanje novca, nego je pitanje koordinacije i organizacije. Fran dolazi sada na 3 mjeseca iz Zagreba u Višnjan i raditi će baš na tome da se elektronika teleskopa pripremi za posao, a što se tiče mehanike, pomoćnih teleskopa, vodiča, to ćemo mi odraditi sami, zato što je to nešto što u principu znamo raditi.
Hvala lijepa.
Andromeda. Emisija o svemiru.